Eta amaituta bere indarkeriaren zilegitasun eza ozen aldarrika dadila eskatzen dute bere biktimek etorkizunera begira. Maixabel Lasa eta kildako Juan Mari Jauregi buruzagi sozialistaren alarguna.
Ni askotan entzundet eta matalos, ez da? Eta nik uste dut, umadira behira bakreken, gauzoiek ez direla, aztu behar, eta hori garbi gehiatu behar dela, sekula esantan etzuela zertan existitu behar eta gertatu diren gauza guztioiek etzutela sekula esantan gertatu behar.
Maite Pagazaurtundua eta Kanduainen tiro zil zuen Joseba Pagazaurtundua udaltzainaren arreba.
Euren identitatea modu toksiko baten ulertu zutela. Beraiek bezala pensatzen ez zutenak jasateko edo hiltzeko eskubidea zutela pensatzen zutelako. Eta hori da guzti honen funtsa.
Eta Kiruñan tiro zil zuen Tomas Caballero UPN-eko zinegotziaren alaba da Maria Caballero. Bere esanetan, etaren zikloa ez da bukatuko gizartean babesa izaten jarraitzen duen bitartean.
El capítulo se cerrará pues
kapitulua itxiko da gizarteak pertsian hori benetan jaisten duenean, hiltzaileen argazkirik erakusten ez dutenean, omenaldirik ez dagoenean.
El día de cierre.
Haientzat iraingarriak baitira etako presoei kartzelatik ateratzerakoan egiten zaizkien omenaldiak.
Ze azken binean ez da berdin preso bat kartzelatik irtetzen denean pentsatuz heroe bat dala kontentu edo burumakur ateratzea, ez da.
Etak biktimen artean egiten duen bereizketa iraingarria izan da beraientzat.
Hori komunikatuan agertzen denean gu badakigu zuriketa hori jarraituko dutela datozen urteetan oinordeko politikoek.
Baita etaren sorrera gerra zibilaren ondorioekin lotu izana ere.
Mirea txona, gudaria izan zan. Ia azkeneko kamioia aterazana Gernikatik bombaketa egin aurretik Mirea txonarena izan zan. Mirea txona zan nazionalista, gudaria zan, baina zan nazionalista. Eta nola erabiltzen dute hori? Aitzaki bezala gu guztiak persegitzeko.
Justiziari laguntzeko borondatearekin lotzen dute etako presoen espetxe politika biktima askok.
Beraiek daukate giltza, beti izan dute. Legeak hor daude beraientzat, besteentzat bezala, bakoitzak egin duena, kalte guztiek onartzea. Baina bestetik dago, beste delitu latz horietan argia ematea, hori beharrezkoa da, ze egindakoa oso grabea da.
Maixabel Lasarentzat beste bide bat da zintzoena eta eraginkorrena, bere garaian abiatutako langraitz bidea, hiltzaileek biktimei barkamena eskatzea haien gogoeta eta ibilbidea eginda.
Gizon emakume horiek rekuperatuko dute galdutako kredibilitatea, ez da, gizartean. Kapazak izango dire, bere ideologiaren mantentzeko nahi behin badute dudik gabe, baina beste erabatea. Diferentea respetatzen eta hori da elkarbizitza, azken finean, ez da.
Zauriak sendatzeko, gertatu Gertatutako azalera ekarri beharraz mintzatu zaizkigu bakiaren alde lan eta gogoeta egindakoek, Juan Cruz Higuerabide idazleak eta Bittor Ayerdi elkarreko koordinatzaile ohiak.
Mina egin behar dela ez estali baizik garbitu eta ondo sendatu.
Denbora behar da, errespetua, aitortza, egia ere beharrezkoa da, eta norberak bere esku dagoena jarri sufritzen ari denarekin.
Ileten sufrimendua oso gogoan du Felix Azurmendik Uriarte Gotzaiarekin bikario nagusi izan zenak. Ukatu egin du Elizak biktimekin epel jokatu zuenik, baina bere hitzetan sufrimenduaren mapa konplexua da.
Laizta aitortu hemen konflikto bat dago edo enfrentamendu bat, baina hortik ez da derrigorrezko ondorena eta sortzea. Hori izan da aukera bat, aukera txar bat. Egin behar dan prozesoa, indarkeritik eta enfrentamentutik elkar bizitza normalizatu, adiskidetu batera. Eta hori kosta egingo da asko. Ematen du eta desagertuta dana indala, eta hori ez da egia.
Biktima guztientzako errespetua eskatu du Joseba Zulaika antropologoak Gabriel Arestiren poema bat hartuta.
Etakoen amak asko sufritzen zuten beren semeak hiltzen zituztenean, baina gehiago sufritzen zutela beren semeek norbait hiltzen zutenean. Eta ez da ahaztu behar, sufrimentua alde bietatik dagoela eta errespetua sortzaiela bai batei eta bai besteei.
Patxi Zabaleta Aralarzenaren sortzaileak kritikatu egin du etak biktimen artean egindako bereizketa, baina era berean alde ezberdineko biktimen arteko bereizketarik ez egiteko eskatu du.
Biktima guztiak berdinak direla esan behar da hilak dauden ezkeroztik batez ere. Eta zergatik hori? Ba, etorkizuneko bizikidetzarako, elkarbizitzarako berdintasuna delako oinarri nagusia eta berme bakarra. Gladys del Estal biktima dela, Mikel Arregi biktima dela, biktimak diren bezala, Tomas Caballero, José Javier Mujica eta beste denak dira biktimak.
Etaren amaia amaierarekin ez baita amaitzen biktimen sufrimendua, zauri hori isteko.
Izan marko dute gure semealabak, gero gure bilobak, edo normalidade osoz, behintzat, krispatu gabe, tensioi gabe, egingo dutenak, pauso hori. Baina horretarako jaso egin behar da.
Eta naiz eta ideia batzuk gustoko ez izan, zuretzat oso okerrak iruditu, besteak dauzkan eskubideak errespetatu egin behar dituzula.
Neri senarrak entuzi daten, eta hori ez detaztuko, dudik gabe, baina aurrera begira, bizitzeko goba dauket.